Du lytter til Skin, din podcast om hud, hår og kroppen og videnskaben bag. Mit navn er Anne-Christine Persson, og med denne podcast vil jeg give dig et sundhedsfagligt indblik i din krop, når jeg taler om alt fra hår og hudsundhed til mental velvære med dygtige fagfolk i studiet. Denne episode er sponsoreret af Ducret. Ducret er et fransk dermatologisk hud- og hårplejemærke, der i mere end 90 år har udviklet pleje, som gør en forskel i din hverdag. Caloal DS-serien fra Ducret er specielt udviklet til hud og hårbund med tendens til skælleksem. Produkterne i serien virker effektivt på svamp, hjælper med at fjerne skæl og beroliger irriteret, rød og kløende hud og hårbund. Hej og velkommen til Skin. Jeg er din vært, Anne-Christine Persson. Og i den her episode, så tager jeg simpelthen et kig på en sygdom, som rammer en... alligevel en forholdsvis stor del af befolkningen, i hvert fald mere eller mindre grad. Det er en sygdom, som kan være ret skæmmende, og det er det jo uheldigvis meget med de her hudsygdomme. Og for nogen kan den også begrænse deres sociale liv så meget, fordi at symptomerne kan være ret tydelige. Vi skal nemlig tale om skælleksem. Og for nogen er de lidt større fedtede skæl, der sidder i hovedbunden, bare for tydelige og for irriterende. Men heldigvis... er det en sygdom, der kan kontrolleres? Altså, der er både behandling og produkter, som er ret effektive. Så det er en sygdom, der kan kontrolleres, og for de fleste kan man med ret nemme greb minimere antallet af udbrud, og hvor slemme de udbrud så er. Men det er altså noget, man lever med. Med mig i studiet i dag har jeg Tobias Sejersen, som er læge på dermatologisk afdeling på Sjællands Universitetshospital, Roskilde. Og han bliver, per 1. december bliver han færdiguddannet som dermatolog. Og han ved en frygtelig masse om skælleksem og kan forhåbentlig guide os på rette spor. Velkommen til dig, Tobias.
Mange tak. Tak for invitationen.
Kan vi måske lige snakke om, fordi nu, jeg kalder det skælleksem, så ved jeg, at det også har nogle andre navne.
Ja, vi kalder det jo også for seborroisk eksem eller seborroisk dermatitis. Men overfor mine patienter plejer jeg til at bruge betegnelsen skælleksem, fordi det fortæller egentlig, hvad det er. Det er eksem, som skæller.
Godt. Og kan du måske fortælle lidt mere omkring, hvad er det helt præcis, der sker, når man har skælleksem?
Altså det, som der sker, når man har skælleksem, er, at man får noget rødme i huden, og så kommer der sådan lidt fedtede, nogle gange lidt gullige skæl i huden, de steder, hvor man også har sin rødme. Det sidder primært i de seborroiske områder, og når jeg siger seborroiske områder, så mener jeg de områder på kroppen, hvor der er en... et højt antal af talgkirtler, så det vil sige på brystet, forsiden af brystet og i ansigtet, ved øjenbrynene, mellem øjenbrynene og ved næsen. Og det vi kalder for nasolabialfurene, der ser vi også tit skælleksem. Nasolabialfurene er den fure, der går fra næsen og ned mod mundvigen. Så kan det også sidde i hårbunden, og det er der, det rigtig tit sidder, både som skæl og som rødme. Så hoved, hals og bryst, og nogle gange også den øvre del af ryggen og navlen, og under tiden også i hudfolder og på de mere private dele. Det er der, vi sådan ser skælleksem primært.
Så symptomerne, det vil sige, det er, du siger fugtige skæl, men kan man også gå for tørre skæl?
Det vil primært være de fugtige skæl. Jeg synes dog, jeg har set mange patienter, der egentlig også har bare skæl, som er mere tørre i det. Så det er ikke fordi, at man kan sige, at man kommer man med tørre skæl, så er det bestemt ikke skælleksem, vi ser. Hvis det nu sidder i de områder, vi plejer at se skælleksem, så vil vi nok stadigvæk kalde det for skælleksem. Men det kan nogle gange lede tankerne hen på nogle af de her differentialdiagnoser, det vil sige andre diagnoser, som kan ligne skælleksem. Så kigger man også på skælene og på skælenes udseende og størrelse, og om de er tørre eller fedtede.
Okay, og kan man så, altså, er det både smertefuldt, eller er det blot irriterende, eller hvad er vi ude i?
Jeg vil sige, at skælleksem er sjældent smertefuldt. Det har jeg i hvert fald ikke rigtig oplevet. Men det er da bestemt irriterende. Det er både irriterende, fordi det er til en kosmetisk gene for patienterne. Vi skal altså huske på, at det sidder jo i ansigtet. Du kan ikke skjule dit ansigt, det sidder i hårbunden. Den kan også være svær at skjule. Så det er bestemt en irriterende sygdom. Det er også en sygdom, der giver symptomer, men ikke som nævnt smerter, som du sagde, men det kan give kløe, det kan give en brændende fornemmelse. Og kløe er ikke ualmindeligt, at patienterne klager over kløe ved skælleksem. Så det giver helt klart flere forskellige symptomer.
Og hvorfor får man det? Nu snakker du om, at det sidder i de seborroiske områder på kroppen. Men hvorfor er det præcis, det opstår?
Altså, grunden til, at man får skælleksem, er en lidt lang forklaring, desværre. Og sådan er det jo med mange sygdomme og hudsygdomme. Der er ikke bare én faktor, man ligesom kan understrege sig i, det er det her, der er årsagen. Skælleksem er altså det, vi kalder for en multifaktuel sygdom. Det vil sige, det er et samspil mellem både endogene, altså nogle genetiske faktorer, det vi er født med, vores arvemateriale, og så eksogene faktorer, altså de påvirkninger, vi udsætter huden for. Og så er der en svamp, der bor på huden, en lipofil svamp, det vil sige, at den kan godt lide det fede, den lever af det her sebum, altså det her talg, vi producerer, som ligger på overfladen af vores hud. Det kan den her svamp rigtig godt lide. Svampen hedder Malassezia, og det er ikke bare én svamp, men det er ligesom en familie af svampe, som har flere forskellige subtyper, kan man vil sige. Der findes blandt andet den, der hedder Malassezia furfur, og en anden, der hedder Malassezia globosa, og der er en lang række af de her Malassezia svampe. Det lyder jo nærmest som sådan en fantasidrag eller en eventyrdrag fra Hobbiten eller Ringenes Herre. Jeg kan egentlig godt lide at fortælle mine patienter om den her svamp, selvom at de nok synes, jeg er lidt skør, når jeg sådan bringer det op, hver gang jeg ser dem. Men mange patienter spørger jo også til netop årsagen til deres hudsygdom, og så prøver jeg at give dem en forklaring, som er til at forstå. Og den her svamp er heller ikke i sig selv årsagen, og man ved ikke præcis, hvad det er, der driver skælleksem, men der er nogle forskellige teorier, og formentlig er der noget med, at de her affaldsprodukter, som svampen den laver, når den spiser og lever af de her, den her tal, som er på vores overflade, jamen så bliver der dannet nogle affaldsprodukter, som er med til at give en eller anden form for irritation i huden. Det vi også kalder inflammation, altså en betændelsestilstand. Og når der kommer betændelsestilstand i huden, så udvider karrene sig en smule, og der kommer nogle immunceller til, og så får vi rødmen, og vi får den her afskalning. Og så ser vi vores skælleksem. Så altså en kombination af flere forskellige ting, men i hvert fald den her Malassezia-svamp er værd at kende til, når vi snakker om skælleksem. Og det er også derfor, man prøver at behandle på den svamp som en del af behandlingen ved skælleksem. Det vender vi tilbage til senere, tænker jeg. Og så vil jeg sige, at skælleksem, eller undskyld, Malassezia er ikke en svamp, som er farlig i sig selv. Det er altså en svamp, der bor på huden, også på normal rask hud. Så man kan sagtens have den her svamp på huden, uden at man nødvendigvis har skælleksem. Og det er også det, der kan gøre det en lille smule kompliceret for at forstå, hvad er det egentlig, der driver skælleksem. Og så er der en anden ting til historien også, at skælleksem kan vi jo også se hos de nyfødte børn. Og de er ikke nødvendigvis koloniseret. Altså det vil sige, de er ikke blevet befolket af den her Malassezia-svamp endnu. Så det er ikke helt klart, hvad årsagen til skælleksem er, men jeg har i hvert fald været inde på nogle af årsagerne her. Ja.
Og så hos børn er det, der hedder ARP, tror jeg, ikke?
Det er lige præcis det, der hedder ARP, nemlig. Ja. Og der er også det, vi kalder for bledermatitis, det vil sige, når det sidder nede i bleregionen. Det kan altså også være på grund af skælleksem. Og der er nogle studier, som viser, at de her børn hyppigere så har Malassezia på huden, når man undersøger dem. Men det er ikke sikkert, at det nødvendigvis er det, der driver det hos de små børn. Og når de så bliver lidt ældre, det vil sige før de går i teenageårene, så får de ikke skælleksem. Så det kommer først igen senere i livet, det vil sige teenageårene, og igen, når man kommer op i voksenalderen, 40-50 års alderen.
Okay. Ja. Og hvordan får man det diagnostiseret? Altså, går man til sin dermatolog, eller kan man klare det derhjemme, eller hvad er den nemmeste måde at
det? Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, langt de fleste tænker jo først, hvad er det, mon jeg har, og prøver at diagnostisere noget, diagnostisere det hjemme selv. Og det kan jeg sådan set godt forstå, men det kan være svært, når det er med huden, for der findes jo 2, måske 3.000 forskellige hudsygdomme. Så ja, det er en god idé at gå til sin praktiserende læge første omgang. De praktiserende læger kender også til den her sygdom og er rigtig gode til også at diagnostisere den slags. Og hvis ikke den praktiserende læge kan, eller er i tvivl om, hvad det er, eller er i tvivl om, hvordan man behandler det, jamen så kan de sende en videre til en hudlæge, og så er det hudlægen, der diagnostiserer det. Og hvordan man bliver diagnostiseret med den her sygdom, jamen det er ret meget på den kliniske præsentation. Det vil sige, det baserer sig på den karakter, som udslettet har. Og selvfølgelig også sygehistorien, den er også vigtig at få med. Man kan godt undersøge for svampen her, vi snakkede om før, Malassezia, men det er ikke altid, det giver mening. For som jeg fik sagt, så er det en del af vores normale flora, så du kan altså godt finde svampen, uden du nødvendigvis har et skæleksem. Men det bliver under tiden gjort alligevel, og selvom det ikke nødvendigvis bringer så meget til diagnosen. Og en sjælden gang imellem, så kan man også supplere udredningen, altså for at diagnostisere patienter med skæleksem, med det, vi kalder en hudbiopsi. Og det foregår i hvert fald som regel hos en hudlæge. Så man kan starte derhjemme og kigge sig selv i spejlet, hvis man har hørt podcasten i dag. Men ellers så gå til sin praktiserende læge første omgang, og så hvis den praktiserende læge er i tvivl, så kommer man videre til en hudlæge.
Og så spørgsmålet er nu, fordi man kan sige, der er også noget som psoriasis, der er også bare tør hovedbund eller i hårbund, og så er der svampinfektioner. Altså hænger de sammen, eller er det separate ting, eller ja. Hvordan, fordi det er jo, så sidder man pludselig har et skæl, og så tænker man, det er bare skæleksem, men så kan det være, det psoriasis, eller hvordan fungerer det?
Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det er jo lige præcis det, der kan være så udfordrende i vores fag, og det her med at skelne sygdommene fra hinanden. Det er ikke et sygdom, der som sådan hænger sammen, men man kan sige, det at have skæl i hårbunden, er ikke i sig selv skæleksem. Det vil nogen nok mene, hvis man dykker ned i den amerikanske litteratur, så siger de meget hurtigt, jamen så har du skæleksem. Men man smider jo rigtig mange skæl på huden hver dag, som en fuldstændig normal funktion. Vi smider 40.000 skæl i minuttet, så ligger allerede 100.000 skæl omkring os her i studiet. Det er jo ret fascinerende i sig selv at tænke
på. Nej, det skal du ikke sige.
men man kan godt have lidt skæl, uden at man nødvendigvis har skæleksem. Det er min klare overbevisning. Hvis der så kommer noget rødme og noget irritation, så nærmer vi os nok noget skæleksem, så det kan være starten på et skæleksem, og derfor er det fint at holde øje med. I forhold til psoriasis, så kan man godt have en eksisterende psoriasis og udvikle et skæleksem oveni. Og så har man det, man kalder for sebo-psoriasis, altså seborroisk dermatitis, trukket sammen med psoriasis. Man kan også sagtens have psoriasis alene, uden at have skæleksem oveni. Så har man bare psoriasis. Psoriasis er jo en sygdom, der også giver rødme, der også giver skældannelse, og som også sagtens kan give kløe. Det behøver ikke kun at være det, at man ikke klør, når man har sin psoriasis. Psoriasis ser lidt anderledes ud end skæleksem, og det kan blive en lidt lang teknisk forklaring, jeg kommer ind på nu. Men hvis man står derhjemme og kigger sig i spejlet, så kan man starte med at prøve at kigge efter det her med lokalisationen, som jeg nævnte før. Så hvis man har skældannelse i hårbunden, men også har det ved øjenbrynene, imellem øjenbrynene og måske her i nasolabialfugerne, det vil sige ned fra næsen og ned mod mundvigen, den fold, der løber der, eller fuger, der løber der, jamen, og det er lidt rødme, det er lidt rødt, det er lidt fedtet, det er lidt fedtet skæl, jamen så taler vi hen imod en skæleksem. Hvis man derimod har større røde pletter andre steder på kroppen, som også skæller meget, og at hårbunden er fyldt med sådan lidt større lignende pletter, der bliver tykke og skæller meget, men så kan det godt være, og der er nogen måske i familien, der har psoriasis, eller man har negleforandringer, men så kan det være, at det er en psoriasis-sygdom i stedet for. Og når man så kommer til hudlægen eller til den praktiserende læge, hvis de er meget hudinteresseret, jamen så kigger man også meget på skællene, hvor psoriasis laver nogle andre typer af skæl. De har mere sølvagtige skæl end de her gule fedtede skæl, vi ser ved skæleksem. Man kalder det også for steringlinsende skæl, når vi kigger på psoriasis. Og så kan man krasse lidt i skælene. Det synes jeg ikke, man skal gå og gøre derhjemme, men det kan man gøre, eller det kan hudlægen finde på at gøre og kigge efter et særligt tegn, som vi kalder for afspidstegn, man ser ved psoriasis, som er eplaks, altså sådan nogle små blødninger under skællene. Så man kan gå efter lidt forskellige ting i forhold til at skælne mellem de forskellige sygdomme. Ja. Og så svampeinfektionen, jamen den sidder typisk sådan lidt mere asymmetrisk, kan den i hvert fald gøre. Og hvis den sidder i hårbunden, kan den også medføre nogle knækkede hårstrå og kløe, og hos børn og sådan lidt forstørrede lymfeknuder i det område, hvor den sidder. Og hvis det er, så kan man også bruge alderen, som jeg sagde, for at skælne de forskellige ting. Også hvad man kigger på sit 7-8-årige barn, tænker, det må have skæleksem, men det er altså ret sjældent, de får det. Men det kan derimod sagtens få en hudsvamp. Men jeg synes ikke, man skal gå derhjemme og diagnostisere sig selv. Jeg synes, man skal søge læge, hvis man har de her symptomer. Fordi at det er ret nemt at behandle, i hvert fald komme i gang med noget simpel behandling, uden de store bivirkninger. Så Er man i tvivl, så gå til lægen.
Og hvad, hvis man kan snakke om, er der noget, der trigger skeleksem? Er det noget, man har sådan konstant, eller har man lige sådan i udbrud? Eller, og det, i så fald i udbrud, hvordan opstår de?
Det er en kronisk sygdom. Det vil sige, hvis man har skeleksem, jamen, så er det en sygdom, der sagtens kan vende tilbage igen og igen og igen. Og det er til stor frustration for mange patienter, fordi vi jo gerne have en løsning på problemet, og kan vi ikke bare få fjernet den her svamp, og kan vi ikke bare gøre noget ved min talproduktion osv. osv., osv. Men det kan man ikke. Altså, man kan godt gøre noget ved svampen, selvfølgelig, men du kan ikke fjerne den som sådan, den er stadigvæk på huden. Og det samme gælder også din talproduktion. Den kan du heller ikke bare sådan ændre, medmindre du giver noget medicin, der går ind og påvirker din talproduktion. Så det er altså en mere kronisk tilstand eller en kronisk sygdom. I forhold til, hvad der trigger sygdommen, så kan der være nogle forskellige ting. Og her er det, som det er med mange andre hudsygdomme, altså ikke sådan, at det er det samme for alle patienter. Det har jeg nok hørt før her i podcasten, ikke også? At der kan være nogen, der oplever, at stress provokerer deres skeleksem, mens andre ikke har det samme. Hvor de siger, jamen det er særligt, når vi ændrer sæson, særligt når vi går over i vinterhalvåret, hvor det bliver mere tørt i luften, jamen så er det, jeg får mit skeleksem. Og så er der også nogle beskrivelser af, at der er nogen, der hvis de tager meget lange varme bade, så kan det også være med til sådan at provokere deres skeleksem, fordi de måske på en eller anden måde ændrer deres fedtstofsammensætning på huden, eller i hvert fald gør huden mere tør ved de her lange varme bade. Så man skal huske en god fugtgivende hudpleje samtidig med, særligt når vi går ind i vinterhalvåret.
Denne episode er sponsoreret af Ducré. Skeleksem, også kaldet seborrisk dermatitis, som viser sig som klæbende svære skæl, forekommer ofte ved hårgrænsen, øjenbryn, næsefløje og på brystet. Skeleksem opstår blandt andet på grund af gærsvampen Malassezia, en svamp, som naturligt lever på hudens overflade, og hos de fleste er det ikke et problem, men ved skeleksem kan huden blive irriteret og rød. Kaloal DS-serien for Ducré er udviklet til hud og hårbund med tendens til skeleksem og virker effektivt på svamp, hjælper med at fjerne skæl og beroliger irriteret, rød og kløende hud og hårbund. Serien består af Kaloal DS-shampoo, som er den mest solgte skælshampoo på de danske apoteker, og Kaloal DS-cream. Find serien for Ducré på det lokale apotek eller online apotek og på majors.dk.
Så der kan være forskellige ting, der trigger det. Og så er der det her med de immunsupprimerede patienter, det vil sige patienter, der har HIV for eksempel, eller neurologiske sygdomme, det der hedder Parkinson, som også har en forøget risiko for at få skeleksem, og når de får det, så også i en lidt sværere grad, eller noget sværere grad, end sunde og raske patienter. Det kan faktisk være sådan, hvis vi ser en på hospitalet med meget svær skeleksem, hvor man tænker, at det var påfaldende svær skeleksem, at man lige spørger ind til seksuel risikoadfærd, eventuelt undersøger dem for HIV, hvis ikke det er blevet gjort.
Okay. Og nu så, hvis vi kommer lidt ind på behandlingsmetoden, hvad gør man så, hvis man får konstateret, at man har skeleksem?
Jamen, hvis man har fået diagnosen, så skal man jo i gang med noget behandling. Og skeleksem kan man behandle med det, vi kalder topikale lægemidler, topikale behandlinger, det vil sige cremebehandlinger, shampooer. Nogle af tingene kan man købe i håndkøb. Det er blandt andet shampooerne. Der er også nogle få svampecremer, man kan købe i håndkøb, og nogle af de allermildeste binyrebarkhormoncremer, man kan købe i håndkøb. Men ellers så vil det typisk være lægeordineret hormoncreme, det der hedder Locoid, sammen med en svampedræbende creme, vi kalder for ketoconazol, enten som creme eller som shampoo. Man så bruger i starten lidt hyppigere, og så går man over til sådan en vedligeholdelsesbehandling, hvor man så bruger det et par gange om ugen. Det, som jeg har været inde på, er det jo en mere kronisk ting, så det vil sige, at nogen skal have behandling i lang tid. Så en personlig præference, jeg i hvert fald tit bruger til mine patienter, er at prøve at bruge noget steroidbesparende creme. Det vil sige, at vælge et andet lægemiddel end hormoncremerne, noget vi kalder for tacrolimus og pimecrolimus, som er nogle lidt dyre cremer godt nok, men som ikke har de samme bivirkninger som steroidcremerne, som man derfor kan bruge lidt længere tid ad gangen. Og dem smører man så med to gange dagligt. Og det gør man i de perioder, hvor man jo har sit udbrud, og særligt lige så snart det kommer, og man mærker, at symptomerne er på vej, jamen, så skal man sætte ind med behandling, både med shampooen og med cremebehandlingen. Og så går man ned til en vedligeholdelsesbehandling efterfølgende. Og så er der nogen, der finder ud af, jamen jeg har det godt om sommeren, jeg er aldrig stresset, jeg har ingen problemer med mit skæleksem om sommeren, men jeg ved, når jeg skal til at tage eksamen eller noget andet i vinterhalvåret, jamen så skal jeg være ekstra opmærksom på min hudpleje og måske gå i gang med noget forebyggende behandling, inden det går galt. Og det er nogle af de ting, man snakker med sin hudlæge om, og som hudlægen også vil anbefale at gennemgå med en, når man sidder der med sit skæleksem. Hvis ikke de topikale lægemidler, det vil sige shampoo og creme, det er nok, så kan man også en gang imellem finde på at give tabletbehandling. Det kan være en svampetablet, man giver. Det kan også i sjældne tilfælde være det, der hedder isotretinoin, som er sådan en A-vitamin-tablet, som man giver i lavdosis. Det er også det, vi tit bruger til akne, lidt højere doseringer. Det er også beskrevet og i nogle tilfælde at kunne hjælpe skæleksem. Men langt de fleste, de klarer sig på den anden behandling, jeg nævnte før.
Okay.
Ja.
Og hvad gør man så? Man siger, det er jo sådan den mere lidt aggressivt og forkert ord at bruge, men den er sådan rimelig hård. Hvis man bare skal have sådan noget daglig pleje mellem udbrud for eksempel, hvad gør man så?
Jamen altså, imellem udbrud, så er det stadigvæk en god idé at bruge. Der findes, som nævnt, også ting, man kan købe i håndkøb. Og der findes shampooer med forskellige indholdsstoffer, som du altså ikke behøver recept på. Så der går man efter en shampoo, der har antiskæl effekt. Der er blandt andet det, der hedder seleniumdisulfid eller cyclopyroxolamin. Og det kan man kigge på sin indholdsfortegnelse i shampooen, og se, om man kan finde en shampoo med det, eller så spørger man sig frem. Der findes også det, der hedder pyroctonolamin og salicylsyre. Og de forskellige ting virker på forskellige vis, og derfor kan det være fint at bruge nogle shampooer en dag, eller bruge en shampoo en dag, og så en anden shampoo en anden dag, altså kombinere de forskellige shampooer. Det kan man sådan set sagtens, så det kan man også sammen med den her ketokonazol shampoo, som man får på recept via sin hudlæge. Så det kan man bruge de øvrige dage. Og det, man skal huske på, når man bruger shampooerne, det er, at de også skal have lov til at sidde og virke. Så kig på, hvad anbefalingen er for den enkelte shampoo. Hvor længe skal den sidde i håret, før man vasker den ud? Nogen har tendens til lynhurtigt at putte det i håret, og skynde sig at vaske ud, før det faktisk har noget at have en effekt. Og så oplever man jo ikke, at det virker. Så det er det samme, der gælder for ketokonazol shampoo. Den skal sidde i 3-5 minutter, før man vasker den ud. Og jeg plejer egentlig at sige til mine patienter, jamen lad den sidde 5 minutter, fordi så er jeg i hvert fald sikker på, at der er gået 3 minutter, før de vasker den ud.
Ja.
Og de ved jo ikke altid, hvor lang tid 5 minutter er, når de står i badet. Så må de høre noget musik eller et eller andet, de ved. Det tager
eller lytte til en podcast, der hedder Skin for eksempel.
Det kunne de også. Ja, præcis. Så findes der tjære shampoo, og det kan man også bruge. Det er ikke noget, vi har. Jeg vil sige, det er jo ikke noget, jeg selv bruger så meget, men det er også en mulighed. Der er nogen, der klager lidt over lugten af de her shampooer, så det bruger de ikke. Og i forhold til cremer, jamen altså, man skal sørge for at bruge en god fugtighedscreme og pleje sin hud på den måde. Der er nogle mænd, der har meget problem med skægget, at de får skæleksem, der sidder i skægget. Men de kan prøve simpelthen at tage skægget af, hvis de er interesseret i det. Og så skal man, det er også beskrevet, at man helst ikke skal bruge altså alkohol, produkter med alkohol i, så gå efter nogle alcohol-free produkter. Og så hvis man vil rense, så brug nogle milde renseprodukter. Og det kan være med til at fjerne nogle af de her skæl og fedtstoffer på huden.
Men kan man komme til at putte for fed creme i ansigtet for eksempel? Ja, vil det fremprovokere det, eller vil gøre det mere irriteret?
Ja, det er der i hvert fald flere, der mener, at en for fed creme godt kan provokere det lidt. Men altså, det er jo ikke det i sig selv, der giver dig dit skæleksem nødvendigvis.
Altså kan det gøre symptomerne værre i princippet, hvis man bruger en for fed creme?
Ja, det er der nogen, der bestemt oplever.
Ja, okay.
At de får en forværret skæleksem, når de putter alt for fed creme på. Men igen, man skal lytte til sin hud og mærke efter, hvornår oplever man, at man får en god pleje af de produkter, man påfører sin hud. Og det er stadigvæk også vigtigt, at huden heller ikke udtørrer for meget. Det er i virkeligheden også tit det, der bliver problemet. Så det skal være en hårfin, ja, en balance.
Ja.
Ja.
Okay. Og spørgsmålet er så, altså rammer det så alle mennesker? Er der nogle befolkningsgrupper, der er mere udsatte? Er det mænd og kvinder? Nu ser du selv, at for eksempel børn ikke får det så tit. Altså de får det som helt små. Så der er en periode, hvor de ikke får det, så de så rammer en, vi bliver unge, så kan de så begynde at opstå igen.
Ja, men det er sådan, at det rammer stort set alle aldersgrupper, ja, bortset lige for de der unge børn, som vi snakker om. Det er i hvert fald sjældent, mere sjældent. Undskyld. Og så er det sådan, at det genstiger ved puberteten og i den tidlige voksenalder. Så der er sådan en bifasisk kurve, kan man sige. Det rammer også alle befolkningsgrupper, altså det er en hyppig sygdom i hele verden. Der er nogle få studier, der har beskrevet, at det er lidt, der er en lidt øget risiko for afroamerikanere. Men ellers er det altså noget, der rammer alle mennesker i hele verden over, og alle hudtyper, altså også dem, der er mere mørkt pigmenteret. Og der kan det nogle gange se lidt anderledes ud. De kan få sådan lidt mere mørkfarvning af huden, eller en lidt mere lysfarvning af huden, det vi kalder henholdsvis hyperpigmentering og hypopigmentering af huden. Og så er det også sådan, det rammer lidt mere mænd, og det bliver måske lidt, det er lidt sværere udbrud hos mændene, synes jeg også, man oplever. Og så er der det her med de immunsupprimerede patienter, jeg snakkede om, de er særligt hårdt, eller i høj risiko for at få det. Jeg tror, man siger omkring 40% eller mere af dem, der har HIV for os, end seborrisk eksem. Yes. Skeleksem, ja.
Og hvad er forekomsten af skeleksem i dag? Hvor mange vurderer man, der er i Danmark, altså eller i verden?
For jamen, på global plan, det afhænger af, hvad for en litteratur du kigger i, men det er omkring 3, nu, måske 5%, 3-5%, siger man har skeleksem. Og så er der nogle studier, der ligesom også har taget med den her meget milde skældannelse, og så nærmer de sig 10-20%. Det synes jeg lyder er lidt højt, ikke? Men skal man simpelthen sige, så er skældeksem, det er omkring 3%, der har det.
Okay.
Så det er jo hyppigt. Altså det er en almindelig hudsygdom, må man sige, ikke?
Og jeg synes nogle gange det der med, at man, når man får noget, som udseendelsesmæssigt, man ikke er særlig glad for, og man har bare lyst til at behandle det, fordi man bare har det til at gå væk, kan man i princippet ikke komme til at snakke med, lige præcis med hårvask for eksempel, kan man ikke komme til at overvaske sit hår i Febrils forsøg på at få skældene til at gå væk? Er det ikke noget, man skal prøve at finde en anden form for leje, men ikke vaske sit hår for tit heller?
Det er et rigtig godt spørgsmål, og det er jo lige præcis også noget, der bliver diskuteret rigtig meget. Det er, hvor meget skal man vaske sit hår? Kan man skade det ved at vaske det for meget? Kan man skade det ved at vaske det for lidt? Og der er nok to skoler, vil jeg sige. Først og fremmest, så skal man jo selvfølgelig vælge en shampoo, der virker på skeleksem. Det er ikke mening at gå ud bare og købe en eller anden random shampoo, man ikke aner, virker eller ej. Det giver faktisk mening at vælge en shampoo, der står noget anti-dandruff på, og kigge efter nogle af de her ting, jeg nævnte før. Der findes også andre ingredienser, der er sådan en lang liste. Nu har jeg gået dem alle sammen igennem. Men nogle af de ting, jeg nævnte før, kan man i hvert fald kigge efter, eller spørge apotekeren til råd. De har altså et glemrende overblik over de produkter, de har på hylderne. Og jo, man kan måske godt vaske sit hår for meget. Den ene skole af dem, der siger, man vasker sit hår for meget, mener man ligesom får vasket rigtig meget af den her gode tal væk, som man ens talkirtler laver, og som de laver den rigtige mængde, og der er en fin balance. Og hvis du vasker for meget med nogle kemiske substanser, jamen så prøver de at kompensere ved at producere endnu mere. Og så er der den anden skole, der siger, at hvis du aldrig vasker dit hår, eller kun vasker det en gang om ugen, jamen så lader du måske også nogle af de her eksogene faktorer, det vil sige forurening, luftforurening, tobaksrøg eller andet, sidde i dit hår, sidde på din hud, og det kan måske også forstyrre din balance. Så igen, som du siger, jamen, man skal lægge sig på et leje midt imellem, hvor man hverken overvasker eller undervasker sit hår. Men start med at vælge de rigtige produkter, så er man jo godt på vej, og så konsultere med sin hudlæge og mærke efter med din egen hud og din egen hårbund, hvad der virker og hvad der ikke virker. Huden sender nogle signaler, den skal nok fortælle dig, om den kan lide det, du gør ved den eller ej. Men det kan nogle gange være lidt en jungle at finde ud af, for man har mange forskellige produkter på hylden, og man har mange forskellige rutiner, og hvad var det så egentlig, der virkede? Fordi det kan godt komme i dagene efter, man måske har virkelig gået til den med noget hårvask. Så prøv at øve, hvis man er meget tvivl, kan man føre en dagbog over det, og eventuelt også snakke med sin hudlæge om, hvad ens daglige rutiner er.
Fantastisk. Hmm. Og sådan helt afslutningsvis, er der noget, der sker i forskning inden for skeleksem, som har vist lovende resultater? Fordi på den måde, du siger selv, det er en kronisk sygdom. Er der noget, der er på vej, som kan gøre en forskel for de kronikere, der er?
Det er sådan, at der er ikke noget lige, der ligger lige til højrebenet i det her, at svare på det her med at sige, at det er bare det her, det kommer lige om lidt. Men der er selvfølgelig masser af forskning i gang, og noget af det, som jeg tror, man bliver klogere på, det er at forstå, patogenesen, altså hvad er det, der driver den her sygdom, og jo bedre vi forstår, hvad det er, der driver den her sygdom, jo bedre bliver vi også til at behandle den. Og det er mange af de her undersøgelser, man laver, blandt andet af mikrobiomet og proteinstrukturen på huden, de er blevet, for det første blevet billigere og hurtigere at lave, så der bliver lavet mange flere undersøgelser af det i dag, end der gjorde for årevis tilbage. Og det gør os nok lidt klogere på, hvordan er det samspil, vi har i huden mellem vores mikrobiom og de gener, vi har, og måske også proteinstrukturen. Og så kan man formentlig bedre gå ind og forebygge, at man får sit skeleksem på sigt. Så det er det, jeg tror på med den forskning, der er i gang lige nu. Men der er ikke sådan en rygende pistol med én ting. Det er i hvert fald ikke, hvad jeg er orienteret omkring.
Ikke nu i hvert fald?
Ikke nu, nej.
Okay. Super. Tusind tak, Tobias. Det var dejligt, at du ville komme og fortælle lidt mere om skeleksem, eller som I siger, seborroisk dermatitis.
Lige præcis. Jamen, så vel lidt. Det var hyggeligt.
Tak, fordi du har lyttet med i dag. Det er jeg rigtig glad for. Og husk, at du som altid kan følge med på Skins Instagram. Den hedder _ Skin Community. Og så kan du også tilmelde dig mit nyhedsbrev. Det er min seneste udvikling i Skin. Det er at sende nyhedsbrev ud en gang imellem. Og det kan du altså tilmelde dig i mit link i bio på Instagram. I mellemtiden, så husk at passe godt på dig selv og på din krop.